Se tio estos realigita conforme al planoi, Sagrada Familia en Barcelono estos fin construita en 2026 en la centa morto da treveno de gi autoro Antonio Gaudí. Sagrada Familia estas samtempe unu el la plei famai construplazoi. Gi estas nun la plei alta pregeio de la mondo, superante 162 metroin, inclusive de la cruzo sur la pinto de la mesaturo. Gi estas exemplo de secesistila architekturo kaj organika interpreto de gotiko. La konstruado de Sagrada Familia dauras ekde 1882. Influis tion la architectura visio de la construajo mem cun multae complicae detaloi. Bremse por la construado efficis la frua morto de Gaudí, perdigio cae celconscia detruo de multae originalei planoi cae modeloi de Gaudí dum la civitana milito. Cae laste procrastan efficon havis covimo de Knau, ciu malebligis sengenan liveradon de construmaterialoi. Actuale Sagrada Familia, dank al engagigio de la firmao Arup, ciam Sagrada Familia estis realigita iam 60%, estas obiecto cium caracterizas interalie reducto de carbona spuro en la constru elementoi cae en la proceso de ilia productado. La aplicitae constru solvoi firmigas la tutan construajon contrau eventualai tertremoi au shirai ventoi. La fin construo de Sagrada Familia en 2026 rilatas sole al la extera architectura formo. La laboroi ene de la catedralo povos dauri ec gis la 2034 iaro.